Бізде болса, Маңғыстау облысында наразылық танытып жатқан мұнайшылар жұмысшылардың құқығын қорғап жүрген Соколованың босатылуын талап еткен еді. Бұл туралы толығырақ Меруерт Сәрсебай айтып береді.
10 маусым күні Ақтау қалалық соты Маңғыстау облысы ішкі істер департаменті тергеу тобының жетекшісі майор Сұлтановтың өтінішін қанағаттандырды. Ол Қаражанбас мұнай компаниясының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамауға алуды сұраған болатын. Осы күні Наталья Соколоваға ресми түрде қылмыстық кодекстің 164-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген айып тағылды. Енді заңгер тергеу изоляторында 1 тамыз дейін қамауда болады. Наталья Соколованың ері Василий Чепурной бұл әділ шешім емес дейді. Мен оны үкім шығарған кезде көрдім. Оның өзінде сөйлесуге рұқсат бермеді. Үкім шығарып жатқан кезде Наталья бұл әлеуметтік жанжал емес, еңбек дауы екен туралы айтты. Ереуілдің басталуына жұмыс беруші кінәлі деді. Себебі жұмыс беруші жұмыскерлердің ешбір өтінішіне жауап бермеді. Сондай-ақ прокуратура, әкімшілік, Нұр Отан партиясы үндеуді елемеді.
Игнорировали обращение.
Василий Чебурнойдың айтуынша, олар апелляцияға бермекші.
На апелляцию, естественно, все это будут жалобы сейчас подаваться.
Әрине, сот үкіміне қатысты арыз шағымдар жазамыз, бірақ мәселенің бәрі соттың дәлелдерімізге, куәліктерге мән бермейтінінде болып отыр. Оларды мұның бәрі қызықтырмайды, оларда ереуілшілер мен заңгерді ажырату керек деген бұйрық бар. Енді 164-ші бап әлеуметтік жанжал тудыру бойынша тіпті дүкенге барып бағаларыңыз тым қымбат деп айтқан қарапайым азаматтарды да соттап жіберуге болады.
Извините, у вас цены слишком большие.
Василий Чепурной заңгерді қамауға алу арқылы ереуілді тоқтата алмайтыны анық болды дейді. Себебі осы жағдайдан кейін олардың саны артып, ереушілер бұрынғыдан да көп белсенділік танытып жүр дейді ол. Наталья Соколова жақтаған мұнайшылар маусымның 11 күні де өз талаптарының орындалуын күтіп митинг ұйымдастыруда. Мұнайшы Сұлтанның айтуынша талаптардың арасында заңгерді босату да бар.
Отыр, халық енді неде болса, соңына дейін отырамыз деп отыр. Прокурорымыз жоқ, печат жоқ, басшылар жоқ, сонымен отырып қалды. Талабымызды орындалсын деп нетіп едік, ол келмеді. Соны жаңадай күтіп, жаңа жігіттер болып өзіміз қандай ештеңе білдіріп отырған ештеңеміз жоқ, орнымыз тазалап жүр.
Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Амамай соттың осындай шешім шығарғаны үлкен қателік болды деп санайды. Себебі бұл ереуілді ушықтырып жіберуі мүмкін.
Шын мәнінде жағдай шиеленіп тұр. Мына жаңағы биліктің Соколованы босатуы туралы шешімі үлкен қателік болды. Және ертең Жаңаөзенде митинг болғалы жатыр. Сонда егер мына Ерсайдың жұмысшылары, Қаражанбастың жұмысшылары, өзеннің жұмысшылары бірігетін болса, мына Соколованы босату мәселесі, басқа да әлеуметтік мәселелер шешілмейтін болса, үлкен қақтығыс жарылыс болады. Негізінен келісімге келу керек, бітімге келу керек, комиссия құрылу керек.
Естеріңізде болса, 24 мамырда заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен қамалған Наталья Соколова алғашқы қамаудан сумның бірінде шығу тиіс еді. Алайда кейін Қаражанбас мұнай компаниясының басшысы Юань Мудың арызы негізінде Наталья Соколоваға қылмыстық кодекстің 164-ші бабына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген басқа айып тағылып, тағы 3 күнге қамалған болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, осы аптада Байқоңырда жергілікті жасөспірімдер мен ресейлік полиция арасында қақтығыс болған. Ресей полициясы ақпарат құралдарының мәселені ұлғайтып көрсеткенін мәлімдесе, сарапшылар мәселенің демографиялық және әлеуметтік қыры бар екенін айтып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздың 2-жартысында берілетін Жастар Азаттықта клубынан тыңдай аласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Human Human Rights Watch уюму 30-га жуук өзбек босқынын Ташкентке тапсырганы үчүн Казакстанды сынады. Адам укуктарын коргоочу халкаралык уюмдун айтуунча, Өзбекстанга кайтарылган босқындарга азаптап кыйнау каупу төнүп тур. Аталмыш уюмдун Европа менен Орталык Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Денбер Астананын өзбек босқындарын экстрадициялоо жөнүндөгү чечимин жан түршүгөрлүк деп атап, ал аймак үчүн коркунучтуу жагдай калыпташтырат деп атап көрсөткөн. Денбер халкаралык коомдоштукту Казакстандын аракетин айыптауга чакырды. Диний көз карашыбыз үчүн куудалануубуз мүмкүн деп кауптенип, элден качып кеткен босқындарга өзбек бийлиги мемлекетке каршы аракет жасады деген айып тагып отур. Казакстан былтыргы маусым айынан бери камоодо болгон 29 өзбек мусулман босқынын бейсенби күнү Өзбекстанга экстрадициялады. Бул тууралуу толугу арыптесим Макпал Муханкызынын кабарынан тыңдаңыздар.
Өткен жылдың жаз айынан бері Алматыда қамауда жатқан ондаған өзбек азаматын Қазақстан Өзбекстанға экстрадициялады. Бұл турасында Азаттық радиосына Алматы қалалық прокурорының аға көмекшісі Ташкенбай Әубәкіров хабарлады.
Что решение об их выдаче принято Генеральной прокуратурой Республики Казахстан на основании запроса Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
Өзбекстанның бас прокуратурасының өтініші негізінде оларды еліне қайтару туралы шешімді Қазақстанның бас прокуратурасы қабылдады. Бұл адамдар Өзбекстан территориясында ауыр және аса ауыр жасаған үшін іздестіріліп келген болатын. Қазақстан мен Өзбекстан жағы қатар қабылдаған Минск конвенциясы және өзге де халықаралық құжаттарға сәйкес бұл адамдар еліне қайтарылды, деді прокурор көмекшісі. Оның айтуынша, өткен жылдан бері жалғасып келе жатқан сот процестерінде қабылданған шешім өз күшінде қалған.
Они в своё время имели статус беженца УВКБОН.
Олардың кейбірінің Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссар берген арнайы статус болды. Сонымен қатар, сол статусты сұраған азаматтар болғандықтан оларға Қазақстанның атқарушы орган шешімін апелляцияға беруге құқық берілді. Өткен жылдан бері созылып келе жатқан процесс жақындаған аяқталды. Шешім күшінде қалды. Бұған қоса, Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы комиссары өзбек азаматтарына бұрындары берген статустарын қайтарып алды. Дейді Ташкенбай Әубәкіров Азаттық радиосына. Қаңтар айында екі Өзбекстан азаматы ұсталғанын радиомыз хабарлаған болатын. Ташкенбай Әубәкіровтің айтуынша, қазіргі таңда бұл екі азаматқа қатысты сот процестері Алматыда жалғасып жатыр. Олар алдыңғы азаматтар сияқты сот шешімін апелляцияға бере алады, дейді Ташкенбай Әубәкіров.
Все права их будут соблюдены. Все эти граждане с самого начала были обеспечены переводчиками, были обеспечены адвокаты.
Естеріңізде болса, жаз айында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 30 өзбек босқын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Бір жылға жуық уақыттан бері олар Алматыдағы әділет министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қамау изоляторында тұтқында қамауда отырған болатын. Өз елінде террористік экстремистік ұйымдарға қатысы бар деп айыпталған бұл азаматтардың өздері бұл айыпты жоққа шығарып келген еді. Ал туыстары болса, егер Қазақстан бұл босқындарды елдеріне қайтаратын болса, олар үшін өліммен пара-пар екенін айтып келеді. Олардың айтуынша, діни саяси көзқарасы үшін азаматтарды қинап азаптаудың неше атасын қолдану Өзбекстан үшін әдеткі жағдай. Осыған дейін өзбек азаматтарын өз еліне қайтармақшы болған Қазақстанның әрекетін түрлі халықаралық ұйымдар сынаған болатын. Қазақстанның бас прокуратурасының шешіміне қарағанда, одан еш нәтиже болмаған сияқты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, қысқаша құлақтандырудан кейін Орталық Азиядағы мемлекеттер арасында Ауғанстан мәселесіне қатысты ортақ стратегиялық жоспар бар ма деген сұраққа жауап іздеп көреміз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Орталық Азиядағы мемлекеттер арасында Ауғанстан мәселесіне қатысты ортақ стратегиялық жоспар жоқ. Бұл жөнінде Алматыда өткен Ауғанстанға арналған сценарийлер және аймақтық қауіпсіздік трансформациясы халықаралық конференциясына келген сарапшылар мәлімдеді. Олар әр мемлекеттің Ауған мәселесіне келгенде өз саяси ұстанымы болғандықтан ортақ шешімге келе алмай отыр дейді. Бұл мәселе жөнінде қазақстандық сарапшылардың пікірі әртүрлі. Бірі Ауғанстанда тұрақтылықтың орнауы Иран мен ақш арасындағы қарым-қатынастың қалай дамуына байланысты десе, енді бірі Орталық Азияда орналасқан мемлекеттер арасында Ауғанстан мәселесінен өзге мемлекетаралық мәселелер шешімін тауып отырған жоқ дейді. Ресейден келген сарапшы Евгений Кожогин қазір Ауғанстанға көрші отырған мемлекеттерден өзге елдерде тұрақтылық орнату үшін ол елдің экономикасына инвестиция салып жатқанын алға тартты.
Приход Китая как инвестора.
Қытайдың Ауғанстанға инвестор ретінде келуі олардың тұрақтылық орнатуға деген ұмтылысын көрсетеді. Алайда Ауғанстан жағы оны қаншалықты растайтыны белгісіз. Біздің білуімізше, мұсқорларына қытайлықтар иелік етуде. Сондай-ақ Мазари-Шарифке қарай салынып жатқан теміржол қаншалықты экономика экономикалық тұрғыдан алғанда пайдалы екенін де білу маңызды. Демек, тек бас мемлекеттерінің емес басқа мемлекеттерді Ауғанстанға тұрақтылық орнатуға мүдделі. Аймақтағы көршілер белгілі мөлшерде инвестиция құймаса, онда тұрақтылық орнату мүмкін емес. Бұған Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер ғана емес, басқа мемлекеттерді де тарту керек. Соның ішінде Ауғанстан үшін Иран қандай шешім қабылдайтыны да маңызды. Сонымен қатар Ауғанстанда бір ғана ұлттың өмір сүрмейтіні қиындық туғызады. Алайда келісімге келуге ол кедергі жасамауы керек.
Катастрофического масштаба и внутренний диалог здесь невозможен.
Қазақстандық сарапшы халықаралық экономика және саясаттану институтының директоры Султан Акимбеков Ауғанстанда тұрақтылықтың орнауы Иранның ядролық бағдарламасына қатысты Америка мен арада туындап отырған жанжалдың қалай белең алуына байланысты деді.
Ауғанстан мәселесі өткір тақырыптардың бірі, соңғы уақытта Қазақстан үшін де. Бұл мәселе бүгін Орталық Азияда орналасқан мемлекеттердің басын құрап отыр. Өйткені Совет одағы күйреген кезде кейбір мемлекеттер бір-бірімен байланысын үзіп алған болатын. 2001 жылы ақш әскерінің Ауғанстанға кіруі елде аз болса да тұрақтылық орнатуға мүмкіндік жасады. Алайда тәліптермен келісімге келсе, Ауғанстанда тұрақтылық орнату сәлде болса оңайға түсер еді. Ал Ауғанстанда тәліптердің бірнеше топтары бар екенін білесіздер. Ақш әскерін Ауғанстаннан 2013 жылы алып кеткенімен, Ирактағы сияқты формалды түрде ғана болады. Өйткені белгілі мөлшерде ақш әскері онда қалып, елдегі жағдайды бақылауда ұстайды. Алайда оған дейін Ауғанстандағы жағдай екі бағытта дамиды. Бірі Иранмен арадағы қарым-қатынасы ядролық қаруға қатысты ұшқындап келіп, соғысқа ұласатындай болса, яғни онда тұрақтылықтың орналуы тікелей 2012 жылы Иран айналасында оқиғаның қалай өрбігеніне байланысты болмақ. Екінші бағыт Ирактағыдай әскерін қалдырып, бәрін бақылауға алады да, әскерін қағаз жүзінде ғана шығарады.
Өзбекстаннан келген сарапшы Рафик Сайфуллин Орталық Азияда орналасқан мемлекеттер арасында Ауғанстан мәселесіне қатысты ортақ стратегиялық жоспардың жоқтығын алға тартты. Алайда ол ортақ жоспар болмағандықтан кез келген мемлекет Ауғанстанға қатысты жоспарын іске асыруда өзге елдің мүддесін ескеруі қажет деді. Сонымен қатар ол Орталық Азия мемлекеттері ішінде Ауғанстан мәселесіне қатысты шынайы жоспарды ұсынып отырған жалғыз мемлекет Өзбекстан екенін атап өтті.
Негізінде қандай мемлекет Ауғанстаннан нені қалайды? Ауғанстаннан нені күтуге болады? Оларда қандай жағдай орын алуы мүмкін? Бұл сұрақтарға ешкім жауап бере алмайды. Батыстық сарапшылар айтып жүргенде Ауғанстанда тұрақты орнатудың үш сатысы бар. Біріншісі барлығын тыныштандыру, екіншісі соны ұстай отырып бейбітшілікке орнату. Алайда Ауғанстаннан әскерді шығарғанмен сырт елдердің көмегі қажет. Орталық Азиядағы мемлекеттер үшін Ауғанстан басты проблемалардың бірі болып отыр. Ол әлі біз үшін көптеген мәселелер туғызады. Алайда қайбір мемлекеттер көбірек әсер етеді. Ауғанстан тарапынан туындайтын көптеген қауіп туралы айтылады. Ол тараптан біз негізінен терроризм, есірткі, радикалды топтардан қауіп төндіреді. Бұл мәселенің шешім табуына Орталық Азиядағы мемлекеттер қаншалықты әсер етіп отыр? Меніңше Ауғанстанның Орталық Азия мемлекеттеріне төндіретін қауіпіне қарағанда Орталық Азиядағы мемлекеттердің Ауғанстанға төндіретін қауіпі күштірек. Өйткені кез келген мемлекеттің өзіндік көздегі мүддесі бар. Сондықтан Шанхай ынтымақтастық ұйымында бұл мәселе қаралуы тиіс. Бізде ортақ стратегия жоқ, ал ол болмайды да. Қазір Қазақстан үшін басты мәселе әлемдік маңыздылығын арттыру ғана. Шынын айту керек, Қазақстанның Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалығы айқындалмаған төрағалық болды. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымы да әдеттегідей керемет өтеді. Бірақ аталған ұйымның саммитін ең болмағанда Ауғанстан мәселесін талқыға салу үшін пайдалану керек. Ауғанстан барлық қаражатын Үндістан банктеріне салады. Сондықтан Өзбекстан сол ақшаны іске асыруды ұсынып отыр. Менің ұсынысым әр мемлекеттің өзіндік проблемасы жетерлік. Сондықтан Ауғанстанға қатысты мәселеде әр мемлекет стратегиялық жоспарын іске асыруда, өзге мемлекетке кедергі келтірмей іске асыруы қажет.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі мен Ауғанстандағы жағдайдың осы елдерге қаншалықты қауіп төндіруі мүмкін деген тақырыпта дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Ахмат Шахмасуд қорының құрылтайшысы, сарапшы Ахмат Валиумасуд, тәліптердің Ауғанстанның солтүстігіне қарай бет алуы бұрынғы кеңес үкіметі құрамында болған елдерге қауіп төндіруі мүмкін деді. Оның айтуынша, тәліптердің Өзбекстан мен Тәжікстан шекарасына жақындай түсуі Қазақстан үшін де қауіпті. Сонымен қатар ол Ауғанстандағы терроризмді бір адамды өлтіру арқылы түп тамырымен құртып жіберуі мүмкін емес деді.
Тәліптермен Әл-Кайдадан келетін қауіп бірегей, ұмытпау керек. Усама бен Ладен өлгенмен терроризм тоқтап қалмайды. Ауғанстандағы терроризмді бір адаммен немесе бір ұйымды өлтірумен түбірмен құртылды деуге болмайды. Ауғанстанда орнайтын бейбітшіліктен Еуроодақ, Америка, Ауғанстанның өз мүддесі болғандықтан әр мемлекеттің өз күткені бар. Ал біз үшін Ауғанстанда орнайтын бейбітшілік шынайы және тұрақты болуы қажет.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен уақытта Ауғанстан студенттерін тегін оқыту, гуманитарлық көмек көрсету секілді шамасы келгенше көмек көрсетуге тырысты деді. Сонымен қатар ол Қанат Саудабаевтың Ауғанстанға сапары кезінде Хамид Карзаймен бір қатар құжаттарға қол қойғанын алға тартты.
Әрине, ондай стратегиялық жоспар болуы керек. Мысалы, Орталық Азия мемлекеттерінің тарапынан немесе кең көлемде ТМД мемлекеттерінің тарапынан, себебі ортақ бір позиция болатын болса, ортақ саяси ұстаным болатын болса, тиісінше бір шешім қабылдау, оған бір реакция жасау жеңілірек болар еді. Өкінішке орай, бізде ондай тұғыр жоқ, және меніңше жақын арада ондай ортақ позицияға келе алмаймыз да. Себебі тіпті өз арамыздағы мәселелерді екі жақ немесе көп жақты деңгейде ортақ пікірді қалыптастыра алмай отырмыз. Ауғанстанда былай сырып қойғанда, мысалы Орталық Азиядағы интеграция, ортақ ақпараттық кеңістік, ортақ экономикалық кеңістік, су энергетика мәселелері, иә, қандай да мәселені алып қарамайық, миграция мәселесі, мынау шекарадан тауар тасымал мәселелері, ортақ тұғыр біреуінде де жоқ, өкінішке орай. Сондықтан өзімізге тікелей қатысы бар мәселелерді, өз арамыздағы мәселелерді шеше алмай отырып, Ауғанстан бойынша ортақ пікір қалыптастыратынан мен өз басым күмәндімін. Бірінші жағынан, екінші жағынан Ауғанстанға қазір мынау көршілес Орталық Азия мемлекеттерінің көзқарасы әрқалай. Мысалы 2001 жылға дейін есімізге түсіретін болсақ, жекелеген мемлекеттер, мысалы Өзбекстан, сол кездегі тәліп билігімен байланыс құруға асыққан болатын. Бізді тәліптермен қорқытпай қойыңдар, бұлардан үрейленетін ешнәрсе жоқ, бұлардың сыртқы істер министрі Камилов деген кезінде істер министрімен кездескен болатын, Мулла Мутаваккилмен. Түркменстан кішкене жақынырақ болған қатынастары, тәжіктердің қатынасы басқаша, өзбектер бұл жердегі өздерінің өзбек диаспорасы бар. Қазақстан өз алдына көзқарасы алшақта, бірақ ол кездегі мысалы біздің істер министрі болған Ерлан Ыдырысовтың да мәлімдемесі келмей кетсе болмайды. Оның айтқаны ол кезде 2001 жылы. Қазақстан не испытывает аллергии в отношении движения Талибан дегенде.
Қазақстан парламентінде Ауғанстанға әскер жіберу туралы заң жобасы мақұлданып, сенатқа жіберілгенімен сенат мақұлдамады. Сенат депутаты Мұхтар Алтынбаев бұл мәселе парламент мәжілісінің біріккен отырысында қаралуы тиіс болатын дей келе, бұл мәселені бейбітшілік жолмен шешуге ғана болатынын президент атап өткенін ескертті. Қазақстанның Ауғанстанға әскер жіберу мәселесіне қатысты пікір білдірген Тәжікстаннан келген стратегиялық зерттеулер институтының директорының орынбасары Сайфулла Сапаров Қазақстанға Ауғанстандағы әскери іс-шараларға араласудың қажеті жоқ екенін айтты.
Я думаю, что в Афганистан нам не надо армию.
Меніңше Ауғанстанға әскер жіберіп қажеті жоқ. Қазақстанның өзінің тәжірибесі көрсеткенде тек көмек беруіміз қажет. Олар мамандармен экономикалық көмекке зәру. Көрші мемлекет ретінде жалпы тұрақтылықтың болуын қамтамасыз етуіміз қажет. Мен Қазақстанның НАТО-ның құрамында әскер жіберуіне қарсымын. Алайда парламент ол мәселені қарайтын болса, ол өздерінің құқысы. Ауғанстан тарапынан әртүрлі қауіп күтуге болады. Мемлекетке қауіп төндіретін жекелеген ұйымдар бар. Біз оларға дос екенімізді түсіндіріп, қауіптің алдын алуымыз қажет. Қазақтар ол жаққа барғанымен оларға істер нәрсе жоқ, және НАТО да олардың көмегіне зәру емес. Менің пікірімше, Қазақстанға әскери құрамға араласудың қажеті жоқ.
Такой смешиваться военным компонент.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі мен Ауғанстандағы жағдайдың осы елдерге қаншалықты қауіп төндіруі мүмкін деген тақырыпта дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Саясаттанушы Расул Жұмалы Америка Ауғанстаннан да Ирактан да дәл қазіргі уақытта әскерін шығаруға мүдделі емес екенін айтады. Оның айтуынша, бұл мемлекеттерде Америка солдаттарының саны артып келеді.
Жерде көп нәрсеге байланысты Иран мен Ирак тек қана бір ғана бөлігі бұл мәселенің. Әрине, ешқандай байланыс жоқ деп айтуға болмайды, себебі Американың қазір кейбір мемлекеттерде тек қана Ирак пен айталық Ауғанстанда емес бұлардың әскерлері. Бұлардың әскерлері әлемнің басқа да бөліктерінде соғыс қимылдар болып жатқан, соғыс қимылдар болмай жатқан жерлерде бар. Мысалы, Косовода, мысалы, Сомалиде, Араб шығанағында, Қатар мемлекетінде, Сауд Арабиясында бұлардың әскери базалары бар. Тағысында өте көп. Ең ірілері әрине қазіргі кезде Ирак пен Ауғанстанда. Ирактан шығарамыз деді, бірақ жердегі жағдайды мәз емес. Ауғанстан мен Ирактың арасындағы ұқсастықтар өте көп. Және Америка әскерлері келісімен бұл жерде қайта азаматтық соғыс отының тұтанатыны енді көптеген сарапшылар осындай пікірді ұстанып отыр. Тиісінше жағдай кетуге дайын болмағандықтан американдықтар мәжбүр өздерінің әскерін ана жерде де мына жерде де ұстап отырған. Бірақ енді басқа да әсер етуші факторлар бар. Бұл Американың президентінің имиджі, жалпы батыста Американың өзінде соғысқа қарсы қоғамдық қозғалыстардың өте үдемелі болуы.
Ариана Ауған орталығы қоғамдық ұйымының төрағасы Ахматулла Восток Қазақстанның Ауғанстанға 4 адам жіберуге қатысты ұстанымын қолдайтын айта келе, тәліптер тарапынан Қазақстанға келетін ешқандай қауіп жоқ деді.
Я позицию Казахстана одобряю.
Мен Қазақстанның ұстанымын қолдаймын. Егер 4 адам баратын болса, Қазақстан Ауғанстан соғысына қатысқан тәжірибелі мемлекет болғандықтан әскер жібереді деп ойламаймын. Соғыс арқылы мәселе шешілмейтіні белгілі. Ол 4 адам сарапшы ретінде барады. Ал Қазақстан парламентінде заң жобасының қаралуы әскери адамдардың Ауғанстанға барады деген мәселе туындамау үшін қажет болған болуы керек. Ал сенің заң жобасын қайтаруды осы мәселеден туындап отыр. Тәліптер Сахараның жекелеген топтары, олар адам құқығын шектеу үшін солай істейді. Сондықтан олардан ешқандай қауіп жоқ. Оларды бұзақылар десе болады. Тәліптер қазір Орталық Азиядағы мемлекеттерге ислам діні арқылы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуі мүмкін. Бұл мемлекеттер ислам дінін ұстанғандықтан оған бағыну қажет деген секілді. Шындығында олар ислам дініне қарсы, олардың ұйымдастырушылары да жоқ. Келіссөз жүргізетін. Сондықтан одан қорқып қажеті жоқ.
С их стороны не будет и не надо этого бояться.
Ауғанстаннан келген сарапшы Азиз Арианфар Қазақстан Ауғанстанға мүмкіндігінше көмек көрсетіп келе жатқанын алға тартты.
Мен Қазақстандағы дипломатиялық миссияның басшысы ретінде қызмет жасаған уақытта Қазақстанның ұстанымымен жақынырақ танысуға мүмкіндік алдым. Қазақстан Ауғанстанда тұрақтылықтың орнауына және дағдардан шығуға көп көмек берді. Тек Ауғанстандағы дей алмаймын, жалпы Орталық Азиядағы да. Ауғанстан мәселесінде Қазақстан данышпан саясат танытты. Ауғанстанға қиын күндер көмек көрсетті. Қазақстанның бұл саяси ұстанымы басқа мемлекеттерге үлгі. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында да көптеген жұмыстар атқаруда.
Шанхайская организация и других организаций.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі мен Ауғанстандағы жағдайдың осы елдерге қаншалықты қауіп төндіруі мүмкін деген тақырыпта дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтемін. Human Rights Watch ұйымы 30-ға жуық өзбек босқынын Ташкентке тапсырған үшін Қазақстанды сынады. Қазақстанның ұлттық банкі төрағасы Григорий Марченко халықаралық валюта қорының басшылығына ұсынылған өз кандидатурасын алып тастады. Ақтау қалалық соты Қаражанбас акционерлік қоғамының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шығарды. Армения мен Әзербайжан сыртқы істер министрлері Мәскеуде Таулы Қарабақ мәселесіне қатысты келіссөз өткізді. Токиодағы шерушілер атом энергиясының пайдаланылуына наразылық танытты. Қадірменді тыңдарман, енді жастар азаттықта клубын тыңдайсыздар. Ендеше азаттықпен бірге алыңыздар.